Our 2013 mutual
ang atong 2013 nga tema sa mutual nagikan sa ika-87 nga seksyon sa doktrina mga pakigsaad. Kini nga instruksyon makita sa tulo ka naglahing seksyon. Dayag lang nga importante ang pahimangno. Nagpasabot kini kun unsaon pagkadawat og proteksyon, kusog ug kalinaw sa gubot nga panahon. Ang dinasing nga instruksyon mao ang barog kamo sa balaang mga dapit og ayaw pagbalhin. Sa akong paghunahuna nini nga tema, naghunahuna ko kun unsa ang balaang mga dapit nga giingon ni langit nung Amahan. Mitambag si Presidente Ezra Taft Benson ang balaang mga dapit naglakip sa atong templo, chapel, atong balay og sa mga stakes sa Zion nga mao ang alang sa panalipod og alang sa dangpanan. Dugang niini nagtuo kong makakita pa ta og daghang dapit. Tingali atong gikonsidera ang pulo nga dapit isip palibot o geografikanhong dapit. Apan, ang usa ka dapit posibleng lahi nga kondisyon, posisyon o panghuna-huna. Nagpasabot nga ang balaang mga dapit maglakip sab sa mga gutlo sa panahon. Panahon diin ang Espiritu Santo mo pamatuod ka nato, diin mo bati kita sa gugma sa langit ng Amahan. Diin matubag kita sa atong pag-ampo. Dugang pa, nagatuo ko nga bisan kanusa nga may kaisog kamo sa pagbarog sa husto, ilabi na sa mga sitwasyon nga walay gustong muhimo nini, nagahimo kamo og balaang dapit. Sa mubo apan talagsaong kinabuhi ni Joseph Smith, siya mibarog gayod sa balaang mga dapit og wala mabalhin. Isip teenager, naglibog siya sa relihiyosong kasamok sa iyang komunidad o gustong mahibalukon asa sa atong tanang simbahan ang tinuod. Ang kakahuyan nga dool sa iyang balay na himong balaang dapit. Dihang siya miluhod dito o mihalad sa una niyang kusog nga pag-ampo. Gitubag ang iyang pag-ampo o karon giisip kini sa mga miyembro isip sa gradong kakahuyan. Ang kabatan-onang babae sa kalibutan nagbarog sa balaang mga dapit sa kinaiyahan diha sa Young Women Camp. Usa ka leader misugilon bayan sa kanasinatian sa usa ka kabatan-onang babae. Dili aktibo ang mga babae og nagduha-duha siya bahin sa espirituhanong kasinatian didto sa kakahuyan. Human sa unang adlaw, may report siya sa leader. Nalingaw kaayo ko. Apan mahimo bang dili ta maghiskot bahin sa espiritu? Ni ako aron magcamping, makiguban sa mga higala og maglingaw-lingaw. Hinoon atol sa meeting sa pagpamatuod, ang maong babay may luha nga miingon. Di ko gustong muli. Unsaon aron kining gibati nako karon? Kini nga espiritu manaa kanunay nako. Nakakita siya og balaan nga dapit. Laing balaang dapit sa kinabuhi ni Joseph Smith mao ang iyang kwarto. Lisod kining tuuhan, kaysama sa daghan kaninyo, kauban niya ang iyang mga igsuon sa kwarto. Nahimo kining balaang dapit, diha nag-ampo siya sa hugot nga pagtuo, kamapaobsanon og panginahanglan. Mipasabot siya, human ako mapahulay sa akong higdaanan niya nga gabii, ako nag-ampo o nangamuyo sa makagagahom nga Diyos, alang sa kapsayloan sa akong tanang sala og mga kahilayan. Ang tulo ka tuig sukad sa pananaw ni Joseph sa sagradong kakahuyan, lisod. Ang 17 anyos nga Joseph nag-antos sa pamugal-bugal, pagbiay-biay o sa pagpanakit. Apan anang gabhiuna sa iyang kwarto, si Angel Moronay mipakita agig tubag sa iyang pangamuyo. Si Joseph nakadawat o kahibalo o kaupayan niya nang gabhiuna ang iyang kwarto na himong balaan nga dapit. Samtang nagtanaw ko sa Mormon Message for Youth, nakasaksi ko og laing kwarto nga nahimong balaan nga dapit. Ang video bahin ni Ingrid Delgado, usa ka batan-ong babae sa El Salvador, nga may pakigbahin siya mga pagbati bahin sa templo. Mingon siya, kanindot nga mahibalo nga may dapit kita diin makapalayo kita sa mga butang sa kalibutan o makadawat og sagrado mga ordinansa o makatabang at dondili makadawat nini sa kinabuhi. Dihang namulong siya, ang video napakita nga si Ingrid nagbasa sa iyang kasulatan, gilibutan sa Mormonads, mga kinutlo, personal progress book, mga litrato sa iyang pamilya o sa templo o iyang paboritong stuffed toys. Tingali, wala ka matikod nga naghimo siya og iyang balaang dapit nga layo sa mga butang sa kalibutan. Ambot kon kapila nakahamabasa ni Ingrid ang iyang kasulatan, mubati sa espiritu o makadawat og tubag sa pag-ampo sa iyang balaan nga dapit. Ganila ang balaan dapit sa kinabuhi ni Joseph Smith, mao ang Liberty Jail. Si Elder Jeffrey R. Holland miingon, walay laing makatupong sa kalisod sa kinabuhi ni Joseph kaysa pintas, illegal o walay katarungang pagbilanggo. Si Elder Holland mipasabot nga ang Liberty Jail giisip nga templo nga prisuhan tungod sa sagradong kasinatian ni Propeta Joseph Smith dito. Daghan tingali kaninyo mga batan-on na nakasinati sa kaugalingon ninyong Liberty Jail. Dapit nga kamo gipakaulawan. Dapit nga wala ang kamabinatiun. Dapit nga kamo bugal-bugalan. O gani sakiton sa pisikal. Kaninyo mga kabatan-onan, mutanyag ko sa mga pulong ni Elder Holland. Makabaton kamo og sagrado, madayagon, mapuslano mga kasinatian uban sa Ginoo sa pinakamisirabling kasinatian sa inyong kinabuhi, samtang nag-anto sa pinakasakit nga inhostisya. Kung nag-atuba ang mga kapait nga daw dili magwanta. Buot pasabot, sama ni Propeta Joseph Smith, kamo makamugna o makabarog sa balaang mga dapit, bisan sa pinakalisod nga mga kahimtang. Usa ka young adult si Kirsten, may pakigbahin sa sakit niyang kasinatian, ang high school, iyaha nga Liberty Jail. Swerte lang, ang band room, mihatag og kaupayan. Mingon siya, diha misulod ko niini nga kwarto, sama og misulod ko sa luwas nga dapit. Walay mo pa kaulaw o mo biay-biay. Walay pa namas tamas. Hinoon, mga pulong sa pagdasig o gugma ang madungog. Anaang kamabinatiyon, malipayon kadto nga dapit, ang band room puno sa espiritu samtang mag-practice o magtukar kami. Ang kwarto na ingon ini tungod sa impluensya sa band instructor. Maayo siya nga Kristiyano. Sa paghinumdum, ang high school pangpalunsay nga dapit. Lisod, apa nakakaton ko sa pagkamasinabuton, mapasalamaton ko sa akong silunganan, bala ang dapit. Ang band room. Karon, namalandong ba kamo sa inyong balaang mga dapit? Mihangyo ko sa gatosang mga batanon nga ibahin nga rin ako ang ilang balaang mga dapit. Geographic man kini nga mga dapit o mga gutlo sa panahon, pareho ra lang sa grado may talagsaong makalig-on nga gahom. Niya ang siyam sa malumo nilang tubag. Una, dito ko sa ospital, nagkugo sa bag-o na kong manghod. Ikaduha, matagbasa na ako sa akong patriarchal nga panalangin, bation akong nailhan o higugma sa akong langit nung amahan. Ikatulo, sa adlaw nga nagdosi ko, ang kabatan-onang babae sa ward may adorno sa akong pultahan o papel nga kasing-kasing. Gibati na akong higugma, gidawat o nalipay. Ikaupat, samtang nagbasa ako sa kasulatan o sa kaadlaw, may pulo nga misantop. Natubag ko sa akong mga pag-ampo. Ikalima, miyato ko sa party din na nag-inom ang mga tao. Misulti ang espiritu nako sa pagbalik sa og pagpauli. Mipauli ko, og oo, doon ay sosyal nga mga sangputanan. Hinoon, katuhigayon na naghatag ka na ako pagsalig nga ako makahimo sa pagsunod sa Ebanghelyo. Ikaunom, sa sacrament, naghunahon ako bahin sa pag-ula. Nahibaluan ako nagkinahanglan ko mupasaylo sa uban nga akong gikalagutan. Ang akong pagpili nga mupasaylo usa ka maayong lihok nga magdala sa pag-ula sa inadlaw na akong pagpakabuhi. Ikapito, human mo tambong sa new beginnings sa uban ni mama, mihalok siya nako o misulting nga iya kong gihigugma. Una kining higayon sa akong nahinumduman nga iya kining gihimo. Uban sa paniguro sa akong bishop, nahibalo kong ang saad ya sa kasulatan tinuod. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution sama sa nieve. Akong gibati ang paglaom nga makasugod ko sa taas nga proseso sa paghinulsol. Katapusan, usa ka gabi nagtigom ko og kaisog sa pagpakigbayan sa sod na akong higala sa akong gibati sa Ebanghelyo sa basahon ni Mormon. Wala madugay, nalipay kong mitambong sa iyang bunyag. Karon, magdunga na mi pagsimba. Mahimo bang mapaambit ko ninyog usa sa akong balaang dapit? Kausa, mibati kong nabugatan kaayo na hadlok o hingpit nga nag-inusara. Sa hilom nag-ampo ko, langit nung amahan, di ko kay balon saon ni nako. Palihog, tabangi ko. Dayon, usa ka tawo wala dahumami dool. Miagbay ka nako, og mihalad og sinsiro makadasig nga mga pulong. Atong higayuna, gibati nako ang kalinaw, mibati ko nga giila. Ang tanan na usab. Ang mga pulong ni Presidente Spencer W. Kimball na huna-hunaan, nakakita ang Diyos ka nato o nagbantay ka nato. Apan kasagaran, pinaagi sa laing tao ang iyang pagtabang. Alang nako, kadto nga panahon, kadto nga dapit, na himong balaan. Minahal nga mga batanon, adunay daghang bala ang dapit nga gusto na maipakigbahin sa usag-usa. Inig uli ninyo karon, awhagon ko kamo sa pagsulat sa inyong journal sa mga dapit nga inyong nailhan o nahinomduman. Tinaw nga rikan ako, nga libuan ka ninyo na nagbarog sa bala ang mga dapit. Kini mga dapita, naghatag ka ninyo o proteksyon, kaligon o kalinaw sa gubot nga panahon. Nagkaligon ang inyong pagpamatuod tungod kay nagbarog ka mo alang sa kamatuoran o mahimayaong pamaagi. Kamo, bantog ang kabatanunan sa simbahan, maoy akong mga bayani. Gimahal ko kamo. Akong gibati ang talagsaong gugma sa langit ng amahan kaninyo, ug akong ipamatuod nga ebanghelyo ni Hesus Kristo tinuod. Naghulat siya, andam nga mutuboy kaninyo, samtang kamo mubarog sa balaa mga dapit, ug ayaw pagbalhin. Gihigugma o gisustain nako si Presidente Thomas S. Monson, atong tinuod og madasigong propeta. Gisulti ko kini sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.